Jiena Kathleen Galia.
U jiena Daniel Buħaġar nil-qawlilek li qed tisma' Radio RTKA l-ewwel programm minn sensiela l-ħuttafa. Dan il-programm qed jittella minn Bear Drive Morta bil-kollaborazzjoni tal-Kollett San Nikola, skola sekondarja Limiti tar-Rabat.
Il-ħuttafa hija sfur komuni li tidher fi żmien il-passa. Skont missieri Dan kien jgħid li meta naraw il-ħuttafa, din tħabbar il-maltemp.
Ġifier ġej il-maltemp illum.
Nissa naraw u nispera li le. Iżda l-ħuttafa hija wkoll isem ta' rivista bil-Malti li joħroġ klabb ħuttaf. It-taqsima taż-żgħar ta' Bird Life Malta għall-membri tiegħu u l-isem ukoll ta' dan il-programm. Tul in-nofsija li ġejja l-ħuttafa mhux se tħabbrilna maltemp toqgħod tinkwieta. Iżda tarif interessanti dwar in-natura permezz ta' studenti mill-Kulleġġ San Nikola, skola sekondarja Limiti tar-Rabat, li sejrin jaqsmu magħkom is-semmija xi wħud mill-artikli interessanti li jidhru f'din ir-rivista. Isma' Dan, inti taf x'inhi wetland?
Wetland. Ara, nipprova noħodha mis-sens. Wetland. Nimmaġina xi art imxarba.
Nismaw.
Sewwet tajt li ġej il-maltemp. Wetland ġejja x'jeta mela naħseb.
Mhux eżattament. Naħseb aħjar nisimgħu it-tarif li sajtuna dwar il-wetlands, tarif miktub minn Elizabeth Conrad u moqri minn Ilenja Xiberras u Lena Bela Vassallo.
Il-wetlands huma postijiet fejn tinħass ħafna l-preżenza tal-ilma. Sew jekk mielaħ, sal-mastru, jew ħelu. Il-wetlands insibuhom fejn l-art tiltaqa' ma' postijiet marqin bl-ilma, bħall-baħar. Hemm wetlands li jkollhom l-ilma s-sena kollha, u oħrajn li jkollhom l-ilma għal parti mis-sena. Hemm wetlands żgħar u oħrajn enormi. Wieħed mill-ikbar wetlands fid-dinja huwa l-Pantanal fil-Brażil.
Il-wetlands għalhekk jistgħu jkunu differenti ħafna. Bl-Ingliżi semmu marshes, estuaries, bogs, swamps, mangroves u fens fost l-oħrajn. Kollha differenti f'xi ħaġa jew oħra, imma kollha għandhom xi jaqsmu mal-ilma. Il-wetlands jinsabu mad-dinja kollha, u kull fejn jinsabu huma importanti għan-natura u anke għall-bniedem. Huma l-ambjent ħafna speċi ta' pjanti u annimali. Fost il-pjanti insibu il-qasab, is-simar u tipi ta' ħaxix jew grasses. Ħafna minn dawn il-pjanti ikollhom l-eruq fl-ilma.
Fost l-annimali insibu mammiferi, għasafar, rettili, ħut, anfibi u invertebrati bħal gambli, bebbux, ħnix u insetti. Xi studjużi jikkalkulaw li fil-wetlands jgħixu 12% tal-ispeċi kollha tad-dinja u 40% tal-ispeċi ta' annimali. B'mod partikolari, il-wetlands jiġbdu lejhom ħafna għasafar, speċjalment dawk li jkunu qed ipassu. Minn barra l-valur naturali ta' dawn il-postijiet, miljuni ta' nies jiddependu mill-wetlands biex jgħixu. Dan l-ambjent jipprovdi diversi annimali u pjanti li jittiklu. Fil-wetlands jitkabbaru wkoll ir-ross li kelbażiku ta' ħafna miljuni ta' nies. Mill-wetlands jieħdu wkoll materjali għall-bini, mediċini u prodotti oħra. Ħafna wetlands isaffu u jnatfu l-ilma b'mod naturali minn kemm iċċew tniġġis. Bla wetlands dit-tisfija jkollna nagħmluha b'mod artifiċjali u nkunu rridu nħallsu għaliha. Il-wetlands huma importanti wkoll f'każ ta' għarar. Għax iservu tal-qux naturali għall-impatt ta' ħafna xita. Mingħajrhom, il-ħsara tkun ferm akbar.
Minkejja li l-wetlands huma daqshekk importanti, il-bniedem spiss iqishom bħala ħela ta' spazju. Ġiġat nixfu u nqerdu ħafna minnhom. F'każijiet oħra nbnew digi fuq xmajjar li qerdu l-provvista naturali ta' ilma. Issa hemm ukoll it-teddida ta' tibdil fil-klima li żgur ħajkollha impatt fuq dan l-ambjent. Biex tapprezza ftit x'għandu x'joffri dan l-ambjent, żur ir-riservi naturali tal-għadira u tas-simar. Żewġ wetlands importanti fil-Gżejjer Maltin. Peress li diversi wetlands oħra f'pajjiżna inqerdu u qegħdin f'istat ħażin. L-għadira u s-simar huma protetti u ndukrati sew għaliex fihom in-natura ma sirilix ħsara. Hawnhekk tista' tara kemm tassew varjat l-ambjent. U kemm iservi ta' rifugi importanti għal safar li passu minn fuq Malta.
Proset ħafna l-Elenja u l-Len. Ket, x'inhu l-kulur favorit tiegħek?
L-abjad.
Abjad? Imma abjad mhux kulur?
Xi ġifieri mhux kulur, żgur li huwa kulur.
Ara, ejja naraw x'ħatajdinna Anastasia Kirkop fil-fiċel li jmiss, miktub minn Desiree Falzon. Isma dan.
Natura mimlija kuluri, imma dal-kuluri tajt edin biss biex jidruż bih l-animali u l-pjanti. Xejn minn dan, jekk nosservaw in-natura mill-qrib, naraw li l-kuluri għandhom xogħol speċjali. Dil-darba ħnaqbdu mal-kulur abjad. Forsi tistaqsu, mela l-abjad kulur? Ekku, fix-xjenza nitgħallmu li l-abjad huwa taħlita ta' kuluri, kollha tal-qawsalla. Għal ħafna annimali l-abjad huwa kwestjoni ta' ħajja u mewt. Naraw kif dawn l-eżempji. Il-bebbuxu għandu bżonn li l-ġilda tiegħu tibqa' niedjan kellha jmut. Minħabba f'hekk, is-sħana u n-nixfa jaħrabu. U fis-sajf il-bebbux jagħlaq il-qoxra b'tab u jinħeba f'xi ħajta sejjaħ jew jitlaf fuq xi zokk il-fuq mill-artikwi. Imma għandu diviża oħra kontra x-xemx, il-bjuda tal-qoxra. Ħafna bebbux għandu qoxra bajda biex ma jisħonx iż-żejjed għax l-abjad jirrifletti sħana. Il-fenek salvaġġ kważi dejjem kannella fil-gris ikun u dan biex ma tantx ikun jidher waqt li jkun qed jiekol. Imma jekk tħarsu sew lejn ritratt ta' fenek salvaġġ taraw li dembu minn taħt ikun abjad. Għaliex? Il-fenek juża l-abjad biex meta jara l-periklu u jitlaq jiġri, dembu jibda qisu jtebteb abjad. Dan huwa sinjal lil-sħabu li hemm xi predatur viċin. B'hekk kollha jitilqu biex isalvaw. Din tattika tuża wkoll ċerva li tgħix fl-Amerika, wild-tailed deer. Ħafna mill-għasafar ta' xtut għandhom żaqhom bajda. Dawn l-għasafar jiraw jgħixu fil-miftuħ. Għalhekk faċli li jarawhom xi seqer jew xi jajkla li jkunu qed itiru biex ifittxu x'jieklu, imma peress li jżaqqu bajda, għasfur ta' xtut ma jaqtax kontrast qawwi mal-ilma jew mal-art. Jekk ma jiċċaqlaqx jaf jiskappa attakk mill-ajru għax il-predatur ma jarax. U nispiċċaw bl-ors polari, immaġina ors ta' 3 metri qiegħed quddiemek u m'intix tinduna bih. Jista' jkun iva, għax l-ors polari juża l-kamuflax. Meta jkun qed jitkaċċja, jitkaxkar bil-mod lejn xi foka u peress li l-abjad tiegħu jaqbel mas-silġ, il-foka ma tarax. L-istess kulur jgħin lill-volpi tas-silġ u lill-kokka bajda. Imbagħad hemm annimali oħra bħal snowshoe hare u l-perniċa bajda li jużaw l-abjad biex jeħbew mill-predaturi.
Taf li kellek raġun den. L-abjad mhux kulur di qatt ma kont nafa.
Kemm nieħu pjaċir meta tgħid li jekk li kelli raġun l-ewwel darba din li qed nismagħha minn għandek. U jien qatt ma b'sart li l-bebbux ikun abjad biex jifranka sħana. Trix ngħaddu għall-aħbarijiet issa.
Naqraw ħaħna x'taħseb? Taf kemm nixtieq nibda naqra l-aħbarijiet?
Di d-darba le għax għandna lil Kieran Agius u l-Katrina Loisio lesti biex ituna bulettin qasir ta' aħbarijiet ambjentali.
Sal-aħħar tal-2015 fid-dinja kienu biżejjed turbini tar-riħ biex jiġġeneraw 433 gigawatt ta' enerġija. Jiġifieri daqskemm kieku tipproduċi l-power station ta' Marsa Xlokk għal kważi 1000 darba u kollox mir-riħ. Fuq quddiem nett fl-użu tal-enerġija mir-riħ hemm l-Ewropa b'iktar minn terz ta' dan it-total. Iċ-Ċina wkoll qiegħda tagħmel passi ta' ġigant f'dan il-qasam u l-istess l-Istati Uniti tal-Amerika.
Fiċċada arresta wieħed minn grupp kaċċaturi li bejnietom qatlu kważi 200 iljun fant u 5 rangers li kienu qegħdin jassuhom f'inqas minn sena. Il-qtil tal-iljun fanti biex jisirqulhom in-nejbiet żied ħafna f'dawn l-aħħar snin. Skont il-ġnus magħquda, fl-Afrika qed jinqatlu kull sena iktar iljun fanti milli qegħdin jitwieldu u l-attaljum fanti fl-Afrika jeddejjem jonqos.
118, il-gvern qablu li jipproteġu 7 speċi ta' klieb il-baħar, mill jinqabdu jew jinbijaw. Mhux numru kbir meta tqis li hawn 143 speċi ta' sharks fil-periklu li jinqerdu, imma huwa sinjal ċar li fl-aħħar il-pajjiżi qed jibdew juru rispett anke lejn dawk l-annimali li ma tantx għandhom fama tajba magħna l-bnedmin.
Uta fl-Istati Uniti huwa magħruf għall-fossilli ta' dinosawri li x-xjenzat il-ħin kollu jsibu fil-blat. Ftit-ġimgħat ilu sabu fossilli ta' speċi ġdida ta' dinosawru. Dan l-annimal għex xi 76 miljun sena ilu u ma' rasu kellu parrun enormi li jġibu wejra lil kull barri. Semmew rasu Toċe Ratopstitus.
Fil-Brażil instabu 15 speċi ta' safar ġodda. 11 minnhom huma endemiċi għall-Brażil u l-erba' l-oħra jinstabu wkoll fil-Peru u fil-Bolivja. Speċi minnhom hija tip ta' ċawla li diġà qiegħda f'periklu kbir li tisparixxi mid-dinja. Dan għaliex l-ambjent li tgħix fih qed jinqered mill-bnedmin biex jagħmel wiesa għall-bidja.
L-amur leopard hija l-iktar razza rari tal-leoparda fid-dinja. Tgħix fil-wesgħat tal-lvant tar-Russja u ċ-Ċina. Sa ftit snin ilu, fir-Russja għaddew b'kollox xi 25. Bis-saħħa tan-numru sabiħ ta' frieħ, in-numru fir-Russja issa jidher li tara għal xi 50. Xorti hija critically endangered, imma forsi hemm xaq tagħmel li l-amur leopard jeħles hemm il-qerda.
Il-Monsanto, l-ikbar kumpanija fid-dinja ta' prodotti ġenetikament modifikati, għatet qalba li tkabbar dawn il-ħxejjex fl-Unjoni Ewropea. Dan għaliex in-nies tal-Unjoni Ewropea huma fil-biċċa kbira kontra dawn il-prodotti li ħadd ma jafx xi ħsara jistgħu jagħmlu fin-natura. Il-prodotti ġenetikament modifikati huma pjanti li x-xjenzati ikunu babsulhom fil-bioloġija tagħhom. Ħafna nies huma kontrihom għax ħadd ma jafx xi ħsara jistgħu jagħmlu dawn il-prodotti fin-natura.
Ħafna bliet fl-Ewropa qegħdin jieħdu miżuri biex inaqsu l-użu tal-karozzi li huma waħda mill-ikbar kawżi ta' tniġġis tal-arja. Ħafna toroq f'dawn l-bliet issa tista' tgħaddi bir-rota biss. Fit-toroq fejn tista' tgħaddi bil-karozza u l-ewwel liċenzja u naqsu l-postijiet fejn tipparkja biex inqas nies jitħajru jeżgħu l-karozza. Fil-Ġermanja jagħmlu toroq fejn tista' tidħol bil-karozza biss jekk il-vettura tiegħek tajmi livell baxx ħafna ta' CO2. B'xorti ħażina, f'Malta għadna m'aħniex nagħtu kasa wisq din il-ħaġa u flokman naqsu l-karozzi aktar qegħdin inżiduhom. Sa dan it-tant, tħabbar li għadd ta' pajjiżi Ewropej sejrin iwaffqu kompletament l-użu ta' karozzi li jaħdmu bil-petrol u d-diesel sal-2040. Sa ftit ilu, aħbar sabiħa bħal din kienet qiegħda titqies bħala ħolma.
Grazzi l-Kirin u Katrina ta' dawk l-aħbarijiet ambjentali u issa li komanna diska Maltija, In-Naffar, kantata minn Merga.
Niftakar minn hawnhekk minn hawnhekk, bib il-Knisja kont nara bina, iżda llum bil-mejjiet ta' bini. Kem nara l-monta tal-kampna Twil jisu għara xisu Nisellim li bil-pinnu Ebu l-modijiet, modijiet Kolla mafġa taħt li blit Nġejjen jiġru, jiġru ħdejja Dal-waqt nissu li dejja Mandi xaktar ħajja twil
Sabiħa din id-diska oġbitni, ma konċ naf li Scarecrow bil-Malti jissejjaħ naffar?
Isma tagħmel sens għax-xogħol innaffaru li jgerrex la safarux, għalhekk naffar igerrixhom.
Triċ immorru sar-ramra ħamra issa.
Iva, permezz tat-tarif miktub minn Elizabeth Conrad li se jgħaddulna Gabriella Bezzina u Katrina Aloisio li attendu l-iskola ta' Sacred Heart f'San Ġiljan.
Illum se nħarsu lejn waħda mill-bajjiet sbieħ ta' Gżejjer Maltin u waħda kemm xejn partikolari. Din hija r-ramla ta' Għawdex, magħrufa wkoll bħala r-ramla l-ħamra. Din il-bajja tinstab max-xatt ta' Tramuntana ta' Għawdex fit-tajf ta' sistema ta' Wedin. Ma trix tħabbel moħħok wisq biex tinduna għalfejn tissejjaħ ir-ramla l-ħamra. Il-kulur ħamrani tar-ramel f'dan ix-xatt jiġi mill-blat li minnu jifforma u jitkaxkar mal-ilma tax-xita. Dan huwa l-qawwi ta' fuq tat-tip li jgħidulu għajn melel.
Ir-raml hija importanti ħafna n-natura f'Malta għax hawnhekk insibu habitat rari ħafna. L-għaram tar-ramel bl-Ingliż Coastal Sand Dunes. Dar li kellna diversi nħawib l-għaram madwar xtutna, però bil-ħafna żvilupp li sar mal-baħar, illum ftit li xejn baqa' u minn ftit li fadal bsit ħafnuhom f'kondizzjonijiet tajba. Ir-ramla l-ħamra hija l-aħjar eżempju ta' għaram tar-ramel f'pajjiżna. Biex jifformaw l-għaram tar-ramel, hemm bżonn ħafna fatturi u kundizzjonijiet, inkluż provvista stabbli tar-ramel, fetħa kbira biżejjed ta' bajja u rjieħ li jonfu f'direzzjonijiet partikolari għal ċertu tul ta' żmien. Fejn ikunu jeżistu kundizzjonijiet tajbin bi żmien tifforma sistema ta' għaram fi stadji differenti ta' żvilupp. Insibu pereżempju l-embryo dunes. Li jkunu żgħar u bi ftit veġitazzjoni tikber fuqhom u li huma l-ewwel stadju biex jiffurmaw dawk ikbar.
Aktar ma s-sistema ssir stabbli, aktar nibdew insibu għaram f'medda ta' veġitazzjoni ikbar bħal pereżempju fuq il-fixed dunes. Fir-ramla nsibu eżempju kważi komplett ta' dawn l-istadji differenti fl-iżvilupp tal-qaram tar-ramel.
Kif tistgħu timmaġinaw, f'dan l-ambjent ma joqsux l-ispeċi ta' interess li diversi minnhom jgħixu biss f'dan il-habitat u li għalhekk huma rari ħafna f'Malta. Fost il-pjanti jinsibu t-tenut tar-ramel, it-tenut tax-xatt, in-nifel tar-ramel u l-broxka ta' Għawdex. Biex ikampaw f'dan l-ambjent, il-pjanti jkollhom bżonn karatteristiċi speċjali. Irridu niftakru li l-għarram mhumiex ambjent bħal ma ħassib f'xi ġnien, ir-ramel jiċċaqlaq, ir-raxxa l-baħar bil-milħiġor jaffetwa l-pjanti. U li l-maħelu, għatan ċissibu. Pjanta li tmut jekk tintra dan bir-ramel wara ġurnata rieħ, mhix tajba biex tgħix hawnhekk. Il-pjanti li jgħixu hawnhekk iridu jkunu kapaċi jkampaw maċ-ċaqliq tar-ramel u kapaċi jsibu lill-maħelu. U għalhekk ikollhom iruq li jinżlu fil-font. Iż-żerrija tagħhom trid tkun kapaċi tinfirex malajr, biex pjanti ġodda jaqbdu f'qasir żmien. Għalhekk il-pjanti tal-għaram tar-ramel huma tassew speċjalizzati.
Ir-ramla nsibu wkoll fawna ta' interess. Il-grillu tar-ramel pereżempju xi mhu komuni fi Gżejjer Maltin u jinstab biss f'xi ambjenti tar-ramel max-xatt. Insibu wkoll speċi endemika ta' ħanfusa li ma tinstab imkien iktar fi Gżejjer Maltin u hemm diversi insetti oħra. Ir-ramla l-ħamra mhux biss hija sit natura għalfejn imma hija protetta bliġi ta' skedar li tħares postijiet ta' valur naturali jew storiku. Fost affarijiet oħra hemm villa Rumana mitfuna fir-ramel u miżmin il-kavallieri hemm ċint mibni f'qih il-baħar u anke fugas li huwa speċi ta' kanun f'għamla ta' ħofra kbira imħaffer fil-blat.
Grazzi ħafna lil Gabriella u lil Katrina U kemm importanti kettu li nkunu nafu xiex u xikber fil-kampanja?
Ħafna, nkella kif nistgħu napprezzaw u nikkonservaw.
Issa ara taraf xil-mużika li ser iżejjen il-fiċel li jmiss. U da ħataqraħ Elsa Bonello u miktub minn Viktor Falzon.
Librerija tiegħi għandi mijiet ta' kotba fuq in-natura, imma lanqas li kunejx 200 sena moħansi bil-ħin naqrom kollha. Imma xorta nibqa' nixtri l-ġodda għax il-kotba fihom tant u tantx titgħallem. Imma mhux mill-kotba biss nitalmu, nitalmu wkoll minn dak li naraw madwarna, speċjalment fin-natura. Fil-paġni tal-aħbarijiet mhux l-ewwel darba li naqraw fuq annimali u pjanti ġodda li jinstabu madwar id-dinja, anke f'Malta. Dawn is-sejbiet eċitanti jsiru mhux minn nies bil-qiegħda bi ktieb f'idejhom. Dawn l-iskoperti jsiru minn nies li joħorġu kif jgħidu bl-Ingliż in the field. Mingħajr dawn in-nies ħafna mit-tarif li għandna kieku għadna ma nafuhx u jkolli ħafna inqas kotba fil-librerija. Però biex nosservaw u nitalmu min-natura mhux bil-fors immorru fil-ġungla jew ninżlu fqih l-oċeani, biżejjed passeġġata fil-kampanja jew dawra fil-ġardina. L-importanti li nżommu għajnejna miftuħin u nosservaw bil-paċenzja. S'intendi l-annimali u l-pjanti li ħanaraw madwarna probabbli mhux ħajkunu ġodda għax-xjenza, imma forsi jkunu ġodda għalina u għalhekk xorta eċitanti. Fis-sajf inkunu ħafna f'xatt il-baħar u anke hemmhekk hemm ħafna natura x'nosservaw. B'maskla tal-għawm u pajp nistgħu nittawlu taħt wiċċ il-baħar u fil-mabax li jasallek sa fuq il-kubtejk tista' f'temp ta' 5 minuti tara 20 speċi u iktar ta' flora u fauna, speċjalment jekk hemm xi blat li fuq jidbru l-algi. Issa l-baħar beda jiksaħ u jitqalleb ukoll. Għalissa ngawdu l-kampanja imma meta jerġa' jasal is-sajf insibu l-baħar jistennina biex jaqsam it-teżori tiegħu magħna.
Arafta l-mużika kett.
Zgur, minn jaf kemm il-darba smajta din, Circle of Life mill-film The Lion King.
Kemm joġobni dak il-film. Issa nisimgħu l-aħħar feature dwar l-Għasfur ta' San Martin, miktub minn Jason Aloisio u taqra Martina Muscat.
Kemm żgħir, l-Għasfur ta' San Martin żgur li hu fost li sbaħ safar tal-passa li tista' tara minħabba l-ilwien tiegħu. Fih jispikkaw il-blu metalliku ta' rasu tal-ġwienaħ, it-teba' turkwas fuq daru u l-oranġo li jiksel il-sidru. Hawn min jaħseb li dan l-Għasfur jidher għall-ħabta tal-festa ta' San Martin f'Novembru, iżda din hija idea żbaljata. Huwa jibda jidher mis-sajf, xi ftit jibqgħu fostna fix-xitwa u jerġa' jidher fir-rebbija. Għalkemm ir-riservi tal-għadira u s-simar u s-salini u mal-aħjar postijiet biex taraħ, tista' tinsertaħ ukoll f'xatt il-baħar waqt li tkun qed tieħu xi għawma fis-sajf. Tarfu kemm il-kuluri tiegħu kif ukoll mit-tisfira maġla u rqiegħa li jsemma ta' spiss. Għandu dehra partikolari, ġisem imbaċċaċ, demb qasir u ras kbira b'munqar goff u twil da' lewn iżwed. Il-mara u r-raġel ikunu kważi l-istess u jintarfu minn xulxin, biss għaliex il-mara jkollha l-munqar ta' taħt xi ftit ħamrani. Jiekol ħut żgħir u gambli mill-ilma, imma jiekol ukoll insetti bħal mazzarelli meta l-priża favorita tiegħu tkun nieqsa. Sabiex jaqbad x'jiekol, jintefa' fuq xi zokk jew qasba u jħares lejn ilma ta' taħtu, u meta jinnota xi ħaġa totta lih, jodos għaliha b'heffa kbira u jerġa' jitla bil-qabda fil-munqar, l-imbagħad jiblaħħa f'ħakkatajn. Il-bejt jħaffira fil-ħamrija tal-ġnub tax-xmajjar u tkun qisha mina twila sa 130 cm li twassal f'fetħa ovali. Minħabba l-fdalijiet tal-ħut li jkun hemm fiha u l-ħmiġ tal-friħ, jingħad li l-bejta tal-Għasfur ta' San Martin ikun fiha rieħa qawwija tinten. iżda ħafna għasafar ma jxommux u dan l-asfur u wieħed minnhom. Għalhekk l-intejjen fil-bejta ma jdejquh xejn. F'Malta ma jbejjitx iżda fir-riservi tal-għadira u tas-simar impnew bejtiet artifiċjali ġoħitan rib l-ilma bit-tama li xi par għasafar ta' San Martin il-quddiem jitħajjar jużhom. Bekk mal-lista żgħira ta' għasafar li jbejtu f'pajjiżna inkunu żidna għasfur ieħor.
U bl-asfur ta' San Martin għalqu l-programm tal-lum. Nirringrazzja lill-qarrejja li ħadu sehem f'dan il-programm, lit-tekniku Jason Aloisio, Jason darb'oħra ġibinna l-pastizzi, ma. U lilek li joġbok tqatta' din in-nofsija magħna.
U jekk intom tixtiequ li tibdew tirċievu il-magazzin il-ħutta fad-dar u tkunu tistgħu taqraw dawn l-artikli għal kumdita ta' darkom, idħlu fuq is-sit www.birdlifemalta.org fis-sezzjoni Memberships.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek b'programm ieħor il-ħuttafa s-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu.
Saħħit!